Ноябрын башынан бери түркмен абатты яшайчыларын 2 айдан көбүрөөк өзөл кирдилен карантин чектендирмелерине каршы негилелик билдирижи көпчүлүктүн чыгышлары дөрөдү. 1 ноябрда онларча баадыр сатыжысы ишин тезеден башланмагын талап эдип баадырын капталындагы улу көчөнү петикледи. 5 ноябрда автобус сүрүүчүлөрү иш ташлайыш этти. Adatlyň habarçylary Türkmenabatda bolup geçen wakalaryň jekmejeklerini 8 noýabrda habar berdiler. 5 noýabrda Libap Avtolog transport kärhanasynyň ençeme sürücüsi işlemekden ýüz öwürüpdirjemi 30 töwerek avtobus sürücüsi iş taşlaýyşa gatnaşypdyr. Adatlyň habarçylarynyň söýlerine görä kärhananyň ýolbaşçylarynyň Aşgabatdan gelen karary esaslanyp şäher avtobuslarynda daşamagy ruhsat berilýän ýolukçylaryň sanyny epesli azaltmagy talap etmegi sürücü Sürücülerin iş taşlayışına sebep bulupdır. Talaba göre sürücüler her avtobusta yolukçuların sahanının 10 adamdan geçmezliğini üpçün etmeli. Bolmasa sürücüler düşündürüş yazmalı ve ikinci gedek düzgünün bodulun yağdayında işten çıkarılmalı. Şol bir vaktin özünde de sürücülerden her gün 300 manat girdeci kazanmak talabı gücünde saklanyar. Gündelik plan yerine yetirilmese sürücülere yine de işten ayrılmak hopu avanyar.
Avtobusu 10'dan köp bolmadyk ýolugçy mündürsen günlük plana görä 300 manat gazanyp bolmaz. Planı bolsaňam ýene de düşündiriş ýazmaly. Bu işden gowulmak howpy döreýär. Başlyk biziň ýerine ýetirişmede hut öýdü gödegçilikde saklajakdygyny duýdurdy.
Dip kärhananyň sürüjüsi adynyň agdalmazlygy şerti bilen gurrun berdi. Azatlyň habarçylary jemgyýetçilik transportunda ýolugçylaryň ruhsat berilen sany barada hakykatdan hem buyrugyň bardygyny anykladylar. Bu koronavirus pandemiýasynyň çäginde sosial aralygy saklamak talaby bilen baglanşykly. Emma talaplara laýyklykda ýolugçylaryň sany zavod tarapyndan avtobusda göz öňünde tutulan oturguşlaryň sanyndan köp bolmaly däldir. Türkmenistanda avtobuslar jemgyýetçilik transportynyň ýeketäk görnüşi bolup, avtobuslarda adam köp bolýar, dyknaşyk döreýär we goşmaça oturguçlar oturdylýar. Avtobus sürücülörünün iş taşlayışı şehir uloglarının işine tiyatir yetirip, Türkmenabatı avtobus katnavını epesli çäklendiripdir. Libap Avtolog kärhanasynyň sürücülörünün çäklendirmelere boyun bolmazlyk hereketi Türkmenistanyň gündogor sebitinde ýylatyň nägileligini görkezýän ýeketäk köpçülük çykyşy däl. Habarçylaryň maglumatlaryna görä 1 noýabrda Türkmenabatdaky 5-nji baadyryň satyjylary we dukan eýleri karantin çäklendirmeleriniň uzaldylmagyna garşy garşylyk görkezipdir. 1 noýabrda baadyryň işläp başlamagy umydy bilen baran onlarça sewdegär häkimetleriň wadalaryna garamazdan baadyr açylmagyndan soň golaýdaky köçä ni bekledi.
1-nji noýabrda 5-nji baadyra ýygnanan satyjylar onuň açylmagyna bider garaşdylar. 8 sagatdan gowrak wagtdan soň baadyryň ýerleşýän Amur köçesini tutuşlugyna petiklediler. Illerinden tutup köçäni böwetdiler. Köçede geçip barýan awtoulaglardan we awtobuslardan uly dyknaşyk döredi.
Dip bu wakanyň şaýady azatlyk bilen gözlüň söhbetdeşlikde gurrun berdi. Azatlyň habarçylarynyň söýlerine görä gysga wagtyň içinde ulag ýolunda uzunlygy tas 4 kilometrlik dyknaşyk emele gelipdir we destine onlarça polisiýa işgäri 5 sany patrul awtolagynda barypdyr.
Gelen polisiýa işgärleri demonstrantlary zor bilen ýoldan aýyrmagy synanstylar, ýöne destine basarmadylar. Soňra ýene goşmaça güýç çağırdylar. Polisiýa gelen uloglara protestçiler zor bilen talap başladylar. Seýlelikde polisiýa ýol arasylady we ýol hereketi täzeden başlandy.
Dip bu ýagdaýa gatnaşanlaryň biri gurrun berdi. Azatlyk radiosu demonstrantlaryň soňky ykbalyny anyklamaga synanýar. Türkmenabadyň 5-nji baadary Amul we Arkada köçeleriniň çatrygynda at aýlawynyň golaýynda ýerleşýär. Bu uly köçede şäheri halkara aeroporty bilen birleşdirýän awtobus durulgolary ýerleşýär. Noýabr aýynyň başynda pandemiýa sebäpli 2 aýdan gowrak wagt bäri girdilen karantin çäklendirmeleriniň ýene-de uzaldylandygy belli boldy. Hökümet karantin çäklendirmeleriniň başlanmagy, uzaldylmagy we bu barada indiki planlary barada ilata resmi taýdan habar bermedi. Ýaşajylar bu ýagdaýlary yerli häkimetlerden dil üstü bilen bilip galdylar. Bu aralykda Aşgabatda karantin çäklendirmeleriniň garaşylşynyň tersine ýene-de onlarça dukan ýapyldy. Ýaşaýyş çaýlarynyň gerdemiňlerindäki azyk dukanlary geçen hepde ýapylyp başlandy. Paraxat 1, 2, 3, 4 etraplaryndaky dukanlar dinç günlerinde de ýapyk durdy. Aşgabatda satıcılar we dükançılar prokuratura yüz tutma üçin gol yığınýarlar gulplamalaryň çäginde köp telekeçi girdejesini ýetirdi we ýetkeçekdi. Ýapyk detgalaryň işgärleri eklensiz galdy. Türkmen döwleti koronavirus pandemiýasy wagtynda ýylatyna kompensasiýany we maddi goldawy gözüňinde tutmaýar. Ýurtda koronavirusyň bardygyny resmi taýdan ikrar etmeýän Türkmenistanyň hökümeti resmi taýdan eglan etmezden şu ýylyň avgust aýynda söwda hyzmat we güýmençe karhanalaryny ýapdy. Bu koronavirusyň güýçli tolkunyna gabat gelip hassahanalar COVID-19 diagnozly hassalardan doldy. Morglarda merhumlar köpüldi, gonamçylyklarda jaýlanyş çäreleri giýje gündiz geçirildi.